Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 50-ak minuta priče o aktualnim događanjima iz sfere vizualne umetnosti. Dobrodošli u Zlatni presek, pozdravlja vas Sava Ristović. Polako se vraćamo normalnim tokovima života, pa danas fokusiramo dve izložbe koje su u toku u beogradskim galerijama. Ali, pošto je opreznost još uvek vrlo preporučljiva, mi smo posetili te galerije s mikrofonom i razgovarali sa autorima. Kuriozitet je da se oboje umetnika bave percepcijom pejzaža, dakle, ne samom viđenim, već onim što nosi to viđeno. Prvo smo posetili galeriju Rima u Beogradu, gde je Ivan Šuletić predstavio slike i crteže kojima nastavlja istraživanje grada kao ne mesta, dakle, bezličnog prostora koje obesmišljava bilo kakav identitet. Ritmovanjem vizualnih sekvenci, ovoga puta različitog pejzažnog porekla, on gradi konstrukte koji sužnjavaju razmatranje fenomena mesta života. Sticajem okolnosti i na drugoj izložbi su prikazane distopijske predstave životnog okruženja. Ljiljana Šunjevarić se u umetničkom prostoru U10 predstavlja samostalnom izložbom pod nazivom Varoš Nova. Reč je o seriji slika i crteža kojima je iskazala svoje viđenje krajolika duž reke Ibar. Faktički napravila kritički vizualni putopis kojim je povezala Velegrad, Beograd sa specifično svaćenom provincijom, Kosovskom Mitrovicom. Iz njenih monohromnih crnih slika izranjaju predstave groblja, varoši, betonjare ili reke, kao svojevrsni zapisi stanja uma na tom putu, ukazujući da ta ibarska magistrala jeste mnogo više od puta. Gosti emisije bit će autori izložbe Ivan Šuletić i Ljiljana Šunjevarić, a mi vas s naše strane pozivamo, poštovani slušalci, da budete s nama narednih 50-ak minuta u talase Radio Beograda 2.
The skin is just a
Prvi razgovor u današnjem Zlatnom preseku vodimo u Beogradskoj galeriji Rima, gde se predstavlja Ivan Šuletić serijom novih radova. Kroz slike i crteže Ivan nastavlja da razmatra grad, ali ne kao pejzažista, već kao aktivni učesnik u onome što proizvodi grad. Drugim rečima, Ivan Šuletić nije pasivni posmatrač, već aktivni učesnik onoga što je već odavno u teoriji nazvano urbanim spektaklom. Dobar dan i dobrodošlicu želim Ivanu Šuletiću, umetniku i docentu na katedri za likovne forme Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Dobar dan.
Pa ajde Ivane da krenemo upravo od tog pitanja, šta vas je privuklo arhitekturi grada, odnosno šta ste u njoj prepoznali kao interesantno za vaša razmatranja? Često u tom smislu u odgovorima na ova i slična pitanja pominjete svoj rad Triumfalna kapija iz 2013. kao početak istraživanja ne samo arhitekture, već onoga što emituje ta arhitektura, ako sam dobro razumeo.
Da, upravo ste. Nije arhitektura samo po sebi, nego arhitektura kao metafora. Znači, arhitektura kao neki motiv koji onda prikazivanjem proizvodi neko novo značenje ili može da se upotrebi kao nekakav označitelj nekog drugog problema. U slučaju Triumfalne kapije, taj označitelj je poslužio za nekakvo promišljanje o našoj savremenoj istoriji, a u ovim pejzažima gradova ili ovim novim slikama nekih malo složenijih ambijenata, radi se o nekom, ne znam sad da li je grubo tako reći, ali uništenju identiteta. Dakle, tu je pre globalnija je priča. Dakle, mislim da sam krenuo od svojih utisaka nekoga ko živi i radi ovde i onoga što se dešava u našem lokalnom kontekstu u poslednjih nekoliko godina, ali isto tako svestan da je to globalno nekakav savremeni trenutak i da se u mnogo gradova širom sveta dešava nešto slično. Dakle, ta neka globalizacija identiteta ne samo grada, nego onda kada piramidalno idete na dole i individue.
E sad, kada govorimo o tome kako ste vi to objasnili, ja sad se poslanjam na jednu teorijsku frazu koja glasi ne mesto, dakle grad kao ne mesto, dakle jedna bezlična sredina koja obesmišljava bilo kakav identitet, tako sam ja to isto dobro razumeo.
Da, pa slično sam ga i ja razumeo. Dakle, to je pojam iz 90. godina, taj čuveni kao pojam Marka Ožea, i on je u tom trenutku, pošto sad, tada sam nekako bio u osnovnoj školi, ali u tom vremenu je on bio vezan za neke tranzitne prostore, recimo za aerodrome, ili za metrostanice, ili za hotele ili tako neke prostore koji su pravljeni ne čak sa tim da nemaju identitet, nego sa nekom idejom da taj identitet čak nije ni potreban. Dakle, to je neko mesto u kome nema istorije, nema trajanja, nema, kao što kažete, identiteta, ali mi se čini da kako vreme prolazi, da se taj pojam raširio, razgranao i ušao u sve sfere postojanja, pa i u grad kao složen sistem, i da čak i nekakva mesta koja se mogu nazvati autentičnim, tipičnim, istorijskim, postaju to samo iz nekih ekonomskih razloga. Dakle, moje iskustvo turiste ili moje iskustvo stanovnika grada je takvo, i sve više sam apsolutno siguran u taj stav, da čak i neko mesto koje se predstavlja kao istorijsko je i te kako dizajnirano da bi bilo istorijsko. Dakle, i te kako se radi na tome da se ono održava u tom istorijskom, toj nekoj auri istorijskog mesta. I u tom nekom smislu je i ono samo po sebi nekako kao artificijalno. Dakle, to nije više autentično mesto koje proizilazi iz nekih autentičnih odnosa i istorija ljudi i stvari koji taj prostor ispunjavaju, koriste i oživljavaju, nego je nekakav splet okolnosti koji u stvari samo je tu zbog nekog toka novca, recimo, kao nekih kapitalističkih odnosa.
Svojevremeno je upravo tih 90. godina jako u ekspanziji bila teorija o gradu, o urbanom u principu. Govorilo se o novom fleneru, znači ne onom Baudelaireovskoj lutalici, već o onom koji otkriva grad, osvaja ga faktički. Međutim, vi ne osvajate grad, vi ga, hajde kažemo, posmatrate kao deo jednog šireg procesa, pa i neću kažem političkog, ali nekog globalnog procesa gubljenja identiteta, gubljenja bilo kakvog karakterizacije.
Imam jednu kao fustnotu, ali moram prvo da odgovorim na pitanje. Dakle, mislim da se ne ponašam mnogo drugačije, samo što su se u recimo poslednjih 10 godina okolnosti značajno promenile i prožimanje digitalnog i realnog sveta je postalo normalno. Dakle, kako je internet rastao i nastajao, onaj stari stvarni svet je bio u stvari dominantan, a taj digitalni svet je bila neka nadgradnja ili njegova zamena, a onda se umeđu vremenu desilo apsolutno preplitanje ta dva i ja svoje kretanje kroz internet, snimke, digitalne fotografije, video zapise, Google mape, Street View i tako dalje, doživljavam kao neki taj flaner 19. veka samo u digitalnom prostoru. Dakle, ja se često zateknem na Google Street View kako lutam nekim gradovima, jer doživljavam to zaista kao šetnju. Samo je to šetnja iz moje sobe preko ekrana kroz neki prostor koji jeste tamo negde, ali je snimljen, digitalizovan. Naravno, taj snimak je ko zna iz koje godine, možda i pred 5 godina, to zaista nije važno. Dakle, kao što negde već rekoh, to vreme na internetu nije linearno. A ono što je umeđu vremenu postalo ponovo aktuelno i pominje se sve češće sad u svetlu ovih protesta koji su krenuli sad iz Amerike i sve, taj flaner je u suštini privilegovan čovek. Dakle, taj čovek 19. veka koji luta gradom i doživljava te neke, ta neka estetska i druga iskustva, je u stvari čovek viška vrednosti i on je uglavnom beli Evropljanin koji je mogao to sebi da priušti, dok je za ostatak sveta to bila apsolutno nemoguća pozicija. I onda je u tom smislu jako kontroverzna. Dakle, pozicija flanera za evropsku kulturu je nekakva romantični sentiment koji imamo u prošlosti nekih ljudi koji su tako doživljavali sebe u gradu ili grad oko sebe i tako dalje, ali u nekim savremenim čitanjima ispostavlja se da je i tekako ekskluzivan i tekako vezan za nekakve elite. Dakle, to nije sad neki kao otvoreni pojam u koji može svako da se upiše.
Taj arhitektonski neidentitet, ako mogu tako da ga nazovem, pojačavate s nekoliko, rekao bih, taktičkih elemenata, što je vidljivo i na ovoj izložbi. Dakle, to je repetitivnost jednog elementa, insistiranje nad segmentima, pa opet kažem, bezlične betonske arhitekture. A opet, s druge strane, u jednom trenutku se pojavljuje Waterfront.
Da, to je rad koji sam napravio pre nekog vremena, bio izlagan u Kulturnom centru Beograda, pre skoro godinu i po dana, tako nešto. U stvari to onda nije, malo manje. I taj rad je prvi, znači on je bio vezan za kao naš lokalni kontekst. Dakle, taj Waterfront je rad koji sam napravio spajajući nekakvu generičku sliku umnoženog uzorka grada i isto tako generičku sliku umnoženog uzorka vode. I stavljanjem ta dva jednog do drugog sam dobio nekakav kao rebus koji bi trebalo da vam kaže grad i voda su kao grad na vodi, pa je to, jel te, Waterfront. A onda sam osetio prostor da odlazim dalje i da pokušavam da kombinujući uzorke različitih ambijenata stvaram sad nove rebuse.
To je sad ono na što bih ja hteo posebno da ukažem pažnju, a što sam prvi put video na ovoj izložbi u Rimi. Ne znam da li je novo, mislim da po godištu jeste. Dakle, to je sad kombinovanje u poliptihe različitih elemenata ritmovanih, hajde tako da ih nazovem.
Da, pa mislim, taj princip nije nov, mislim, toga ima u istoriji umetnosti, na primjer u sakralnoj umetnosti onoliko, sad kombinovanja slika različitih nekih predstava koje onda zajedno stvaraju ili neke polifone strukture ili stvaraju neko jedinstveno značenje i onda sam ja u stvari tim nekim putem krenuo, dakle sada kombinujući onaj grad i onu vodu stvarate grad na vodi, pa isto tako kombinujući nekakvu pustinju sa palmama i vodu stvarate nekakav efekat plaže ili stavljajući neko nebo sa oblacima na sve to stvarate utisak kao nekog horizonta sa nekim mestimično oblačnim nebom i onda tako sve dalje. I ideja je u stvari da sad nastavim sa tim eksperimentom da vidim dokle sve to može da ode, jer mi je izuzetno interesantno sadržinski, jer sam
pričao... U kom smislu? To me interesuje zato što je sad na neki način ovo zaokret u odnosu na, aj kažemo, poimanje arhitekture.
Pa u tom, dobro je postavljeno pitanje. Pričao sam sa nekim arhitektama o tome i oni kažu da je u stvari način razmišljanja arhitekte koji radi na tim velikim projektima globalno koji dizajniraju nova mesta za život i poslovanje, zapravo veoma, veoma sličan. Dakle, tu se više ne radi samo o dizajnu same zgrade ili urbanizmu naselja, nego se radi i o dizajniranju nekakvog, recimo, tog nazovi prirodnog okruženja. Dakle, to sad kao ako vam treba, pa znamo i sami one gotovo komične primere gde su pravili čitave kao neke mala ostrva, arhipelage, obale u ovim ili onim oblicima. Dakle, to se sada sve, naravno, može izgraditi uz manju ili veću cenu i naravno sve je stvar dizajna. Dakle, to ako vam treba obala, evo vam obala, ako vam treba sad šuma, možemo da napravimo i šumu, možemo i da sklonimo. Dakle, isto kao što se grad menja i kao što može da se od nekog potpuno opranog modernističkog grada napravi neko istorijsko mesto uz neke manje ili veće zahvate, tako isto može da se napravi od nekog šireg okruženja sada nekakav ambijent koji vam nudi kao eto skijašku stazu u Emiratima. Mislim, to je sad, to je bila inicijalna kapisla, u stvari ti inputi koje sam dobio iz medija o tome šta se sve dešava sad sa tim nekim novim ambijentima za življenje.
Na ovoj izložbi su prikazani i crteži koji otkrivaju da mogu da postoje kao samostalna forma u isto vreme kao i, pa ja kažem, neću kažem predložak, ali način razmišljanja za slike.
Da, pa oni nastaju u suštini, kao crteže pravim posle slika, to mi je kao nekakav sled, ali oni me ohrabruju da onda u slikama nešto probam novo, jer su crteži drugačiji u načinu nastanka, radim ih mnogo smireniji, recimo, dakle radim ih u nekom ambijentu koji je potpuno drugačiji, recimo najprostije gledano ne stojim nego sedim, pa mi je onda to drugačiji način koncentracije, drugačiji način odnosa prema materijalu. Onda taj pristup crtežu koji ja imam traži nekakvu vrstu koncentracije koju slika možda i ne traži, jer u slici neke stvari možete da popravite, ovde ne možete, pa ste ovde malo napregnuti na jedan, ovde na neki drugi način. I to je u stvari nešto što ja u pravu ste koristim za istraživanje, ali isto tako i koristim za nekakve samosvojne, to što kažete, mogu se gledaju kao apsolutno završene stvari. Dakle, one nisu studije, niti su skice, nekako su kao završeni i jednako vredni kao i slike, samo što naravno sam neki put iz crteža ja došao do nečega što sam kasnije iskoristio u slikama, ali sam isto tako, na ovoj izložbi se to vidi, sa jedne slike došao do nekih rešenja za crteže. Dakle, ova slika na kojoj se prvi put nešto rotira ovako i u stvari pokrenula taj početak rotacije koji se kasnije nastavi u crtežima, pa i na onoj skulpturi dole u donjem nivou.
Da, i ono što je takođe zanimljivo, bar meni bilo, možda nisam u pravu, to je da iza svega stoji mreža.
Pa da, ali ta mreža je, da.
Jeste to namerno mu kazali?
Ta mreža je tu, ima više razloga zbog čega je tu. Jedan je taj moj pogled na sliku koji jeste zasnovan na nekim postulatima modernizma, koliko god sa to bilo komplikovano, ako bih se tu zaustavio, verovatno bi bilo još dosta od pitanja. Dakle, ta neka slika koja je svesna svoje dvodimenzionalnosti, i onda sam u stvari, pakujući te semplove, pokušavao da sve vreme imam dvostruki filter kada gledam te slike. Jedan je taj sadržinski, gde se ja bavim temom grada, drugi je taj uslovno rečeno formalistički, gde sam se bavio u stvari ritmom, nekom vizuelnošću te slike i njenom predmetnošću. I onda u stvari otud izlaze ti neki motivi zašto se, na primjer, ona skulptura desila i zašto izgleda baš onako. Dakle, ta skulptura je izvedena iz crteža, ali je namerno onda zakrivljena da bi se potencirala ta treća dimenzija, jer u stvari je ona nabubrela iz crteža, dobila je debljinu, ali onda to bubrenje meni nije delovalo kao dovoljan korak i onda sam odlučio da od nje napravim i tu malo zakrivljenu formu, što slika po svojoj prirodi ne može da bude. Pa u stvari to više ideja kako sad ja kao slikar razmišljam o prostorenju onoga što je naslikano.
To je zanimljivo upravo što ste sada rekli. Ovo je sada, znači vi ste trodimenzionalni grad predstavljali u dve dimenzije, crteži su pokazivali tu mrežu. Vratit ću se na mrežu zato što mi je ona, ne znam, čini mi se jako interesantna, ali kada ste pomenuli sad tu skulpturu, ona je urađena od polijestera i faktički reč je o dvostranom reljefu koji je isto ritmovan kao i slike.
Jeste. On je izveden iz slike. Dakle, meni je u stvari veoma važno da ja u svom procesu rada zadržim tu neku doslednost, ali ono što...
Ali on ima isto fenomenalnu likovnost, iako je iz jednobojnog komada polijestera.
Da, pa zato što postoje ti dramatični ritmovi tu svetla i senke, zato što je taj reljef dosta tako Da, dramatičan. Ima te neke...
Za razliku od slike, gde morate da faktički dočaravate, ovde je gotovo.
Pa da, jeste, zato što u stvari sama fizička stvarnost tog materijala pravi ono što na slici mora da bude iluzija. Mislim, to jeste
ta treća dimenzija koju ste, kao što rekao, ste naglasili tim savijanjem, je nešto što je fascinantno.
Ja sam dugo razmišljao o trodimenzionalnoj verziji mojih radova i dugo sam zazirao toga jer sam sve što sam smišljao je meni ličilo na ono kako arhitekte prave makete kada prave projekte. A nisam hteo da taj trodimenzionalni objekat ima auru nečega što nije samosvojno, dakle što označava nešto što je drugde, jer je maketa umanjena verzija nečega što je ili predlog objekta koji će se negde desiti ili nekog objekta koji nije tu nego je drugde. A meni je bio cilj u stvari da napravim nešto što jeste vezano za grad, jeste vezano za arhitekturu, ali nekako ukazuje samo na sebe. Znači kao da imate jedan mali zatvoreni krug, kao nekakav ono tautološki ovako sistem.
Zašto to govorim? Zato što je tu i taj crtež na koji sam teo da skrenem pažnju, to je dakle kao ono svojevremeno sveska u kvadratićima, pa su popunjeni. Taj, ne znam, ta fascinacija vaša ritmom, imam utisak da kao kada bi neko pretvarao to, dobio bi neku, pa ne znam, možda kompoziciju.
Pa da, samo izuzetno monotonu kompoziciju. Mislim, to jeste, opet, vrlo...
Cilj.
Da, to jeste cilj. Dakle, neka važna, ali ja sad nisam siguran da li je to uopšte... Da li to treba toliko da se potencira, ali ja kada radim svoje radove, ja imam stvari koje onako ponavljam sebi ili prizivam u glavi ili ih često gledam zato što me veoma inspirišu. I u nekom domenu je to elektronska muzika. Dakle, način mišljenja koji polazi iz elektronske muzike, uzimanje nekog sampla i onda multiplikacija tog sampla da bi se recimo stvorio ritam ili da bi se stvorio nekakav ambijent kao zvučni, je nešto što sam ja u startu kao prizivao da bih smišljao svoje radove ili dok sam ih radio sam puštao sebi neke stvari da bi me onako malo ubacivale u nekakvo raspoloženje. I to naravno jesu bili ritmovi koji su izuzetno monotoni, jer ja u tim monotonijama nalazim neko veliko uzbuđenje. Naravno, to ne mora da bude opšta stvar, ne moraju svi tako, ali kao...
Da, to je, hajde kažemo sada, i audio inspiracija, čuli smo šta je vizualna inspiracija, šta je idejna inspiracija, ovaj svet u kome živimo.
Pa da, taj osjećaj koji je sve snažniji da živimo u svetu, ali to smo sad iskusili tokom ove pandemije, nekako da smo u stvari u svetu statistike, da smo u svetu velikih brojeva i da smo u svetu u kome se odlučuje na nivou tabela, tako nekako. Dakle, to da individualnost samo privid koji imamo zbog našeg ugla gledanja, i ja sam to nekako osetio već više puta, čak i radeći u nastavi. Dakle, to je nešto što kada vam se ponovi jedna godina pa sledeća, počinjete da osjećate šta znači statistika. To da sad kao imate nekakav broj ljudi s kojima radite, pa se taj broj ljudi dogodi ponovo, pa još ponovo, pa ponovo, i sada naravno da se ti ljudi zovu drugačije, izgledaju drugačije i sve drugačije, ali statistički nekako ostaju isti. I to je u meni baš bio snažan utisak. Nije jedini, ali jedan od. Ali je, na primjer, zgodna ilustracija sad. Mislim da tako onda i svi mi kolektivno. Mislim, to bi otprilike bila neka poenta.
Hvala vam. Moj gost je bio Ivan Šuletić, umetnik i docent na katedri za likovne forme Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, čija je izložba upravo u toku u galeriji Rima u Beogradu. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dream, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of overflowing day. How love needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time, start to throw in your line. Let's put a new coat of paint on this lonesome old town.
good time. Stop the throwing in line. Stop to throw in your line.
Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Današnji obilazak Beogradskih galerija i aktualnih izložbi nastavljamo u umetničkom prostoru u 10, gde se samostalnom izložbom pod nazivom Varoš Nova predstavlja Ljiljana Šunjevarić. Njene slike jesu pejzaži, ali kao i u prethodnom primjeru, daleko su od jednostavne predstave krajolika. Dobar dan i dobrodošlicu želim Ljiljani Šunjevarić, varednoj profesorki na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u Zvečanu u Kosovskoj Mitrovici.
Dobar dan.
Pa Ljiljana, krenuo bih od ove upravo konstatacije o pejzažu koji to i nije. To jeste pre svega viđanje predela, to jest kontekstualizacija krajolika s različitim recepcijama onoga što on sa sobom nosi.
Da, u ovoj postavci Varoš Nova je otprilike nastavak nekog istraživanja, odnosno postavljanje prizora sad u neki malo drugačiji kontekst van onoga što je prizor za mene bio u prethodnim projektima, na primjer u onoj izložbi u KCB-u gde je bila postavka se obe slika prizora ili pre toga prizori u Domu omladine. E sad ovde prizor u kontekstu Varoši Nove se postavlja kao neko izmešteno mesto, odnosno ne mesto, odnosno skrajnuti pogled nekog puta od Beograda do Kosovske Mitrovice, odnosno od velikog grada, tako da kažem megalopolisa, do Kosova i Metohije. E sad, možda sam ja ranije malo pričala o tome, ali ajde, nije zgore da ponovimo. Ta tema istraživanja ovog projekta jeste u stvari ono mesto koje je između dva, tako da kažem, dve tačke u, da kažem, našoj svakodnevnici, našem društvu i onome gde mi živimo. A to je šta se događa između megalopolisa i Kosova i Metohije kao neke teme koje je u našem svakodnevnom, tako da kažem, svakodnevnoj, u našoj svakodnevnici.
Ono što je primetno, to je da su vaši predeli mračni, kao i srce jednog distopijskog stanja. Koliko su oni stvarni?
Pa da, oni možda u tom kolorističkom smislu imaju kao zvuk taj neki kao ahromatski, kao isključena je boja u kontekstu kao neke kolorističke slike i prizora i stvarnog pejzaža. Ali ja mislim da su oni stvarni, odnosno u bukvalnom smislu egzistencija onoga što mi živimo. Ja ne mogu da sad postavljam u ovoj, ovde sa leve strane u prizoru betonjerke koja se nalazi pored Kraljeva, jeste ona hromatska, ali ona ima tu neku elegičnu, tako da kažem, atmosferu, neke prolaznosti, odnosno nekog doživljaja onoga gde smo mi i kao u odnosu na kako mi živimo i gde živimo u odnosu na ono što nas očekuje i ono što je bilo. Tako da mislim da sam kolorit, on je uvek takav na moj
dobro, ali da, vi ste rekli, tu preovladava crna boja. Nego ste rekli da je to za vas simbol tišine.
Pa jeste, da.
Je li to znači da o tim predelima se puno govori, a u suštini oni ćute?
Pa možemo i tako da kažemo, ali ja ne mislim da oni ćute. Ja mislim da se život baš u njima odvija.
Gde vi vidite život ovde?
Ja mislim samo da je to neko stanje stvari koje ja prenosim na posmatrača. E sad, da li je to zaustavljen neki kadar ili neka scena, ili je to neko, to je sad, tako kažem, drugi kontekst, ali ja mislim da je ovo prikaz upravo tog života kakog jeste.
Vi vidite tako?
Pa ja tako vidim i želim da predstavim. Na ovim radovima je, na ovim radovima je u prizor uključen i neki nadzor i pojavljuju se ta mesta koja mislim da su ključna za društvo, kao što su neki nadzornici, u ovom slučaju tu su policajci. U prizoru Varoš Nova je pejzaž jednog mesta, Nove Varoši, koja je isto na putu, ide se Ibarskom, pa se negde skreće prema zapadnoj Srbiji, to je prizor sa crkvom jednog mesta koji je tipičan, tako da kažem, za Srbiju. Znači, vi kad idete između dva, između dve neuralgičke tačke u našem društvu, a to je glavni grad, megalopolis Beograd i Kosovo Metohija, vi takav prizor imate svugde da se krećete po Srbiji. I mene je uvek na određeni način kao umetnika to bolelo, zašto sad kao neko društvo ima samo te dve teme, da vidimo šta se događa između te dve teme, a tu isto postoji život.
Pomenuli ste, kako bih rekao, jedine prisutne osobe u ovim predstavama predela, to kojim vi putujete veoma često, to su faktički predstavnici vlasti. Imam utisak da je to ono što dominira tim predelima tog, recimo, distopijskog pejzaža.
Da, oni su, mi možemo da tumačimo da je policija predstavnik vlasti i države i organa i oni to zaista jesu. Ali ja, kad sam radila ove radove, meni nije bio interes da problematizujem tu vrstu nadzora u kontekstu kako da kažem, u kontekstu sad neke sile ili moći, nego je potpuno suprotno sam napravila situaciju da su to neki nadzor ljudi, policajci koji pripadaju tom pejzažu i koji se prepoznaju u toj sredini. Znači, oni su ti koji se prepoznaju, da kažem, u toj distopiji mesta, koji se prepoznaju u tom ne mestu. Znači, to nije ni grad, ni selo, to su varoši koje teku Ibarskom magistralom, koje po meni ključna za našu državu i sad je drugačija zato što sad imamo ovaj novi ovaj autoput, pa je ta Ibarska nekako već i u tom kontekstu prelazi u neko sećanje i gubi to neko svoje mesto koje je imala, bez obzira koliko je ona nama bila teška, dugačka i tako dalje. Ja mislim da ta seta za Ibarskom će uvek postojati. E, to su ti ljudi koji žive na toj Ibarskoj. Znači, oni žive, rade, žive u tim...
Dobro, ajde sad da još malo zaoštrim diskusiju. Šalim se, naravno, Ljiljana, ipak dominira, bar meni, a vidim da ste i vi tako postavili, to je jedna scena na kojoj je groblje. Dakle, iz crnila izranjaju bele nadgrobne ploče. No, ne znam, da li da ga shvatim kao simbol ili kao slutnju.
Pa i u prethodnim mojim radovima ja se uvek bavim sa, da kažem, temom smrti. U radu Novodevičije, koji je bio izložen neke 2014-15. godine i u Šapcu sam imala tu izložbu, bila je tema nadrobnih spomenika u moskovskom groblju koje se nalazi pored manastira Novodevičije i nekako ta tema se nastavila i dalje, i u Seobama i tako dalje. Tako da ja moram da priznam kad pogledam svoj rad nekako unazad, ja uvek postavljam smrt kao neki, odnosno problematizujem u svom radu, odnosno postavljam to kao neki sastavni deo života. E sad, to groblje koje je na ovoj izložbi, ono može da bude i bukvalno kao neka slutnja ili ne slutnja, ali moram da kažem jednu interesantnu stvar dok sam radila taj prizor, to je fotografija, i da otkrijem jednu malu, tako kažem, tajnu, to je fotografija groblja u Kosovskoj Mitrovici pored takozvane zgrade veštičare, tako se tamo ona u lokalu u Severnoj Mitrovici zove. I ja sam stalno gledala to groblje kad dolazim u Mitrovicu i bilo mi je nekako tako neko groblje na ulasku u grad koji stoji tako impozantno. Nikad se nisam bavila čije je to groblje. Niti sam to posmatrala sad kao, pošto je Severna Mitrovica srpska, a južna je albanska, nikad nisam se pitala čije je to groblje, da li je to naše groblje, da li je to albansko groblje i tako dalje, mada sam se uvek suočavala kad pređem preko južnu stranu i kad odem u enklave, Prizren ili Peć, tamo su naša srpska groblja srušena, ali ja nikad nisam kao mislila za to groblje u Kosovskoj Mitrovici sad kao pa čije je sad to groblje, da li je srpsko ili albansko. U svakom slučaju ono je potpuno netaknuto. I kad sam radila taj prizor, ni tada čak nisam razmišljala o tome, do trenutka dok nisam kao obratila pažnju kako je ta spomenička, svi spomenici na njemu, kako su okrenuti. Da bi ja u trenutku i u procesu rada shvatila da je to groblje koje je većina muslimansko, znači pola je srpsko, pola je muslimansko, i koje je potpuno netaknuto i nije od strane ni Srba ni Albanaca taknuto, za razliku od grobova koji u južnom delu, odnosno na prostoru Kosova, u metohijskom delu je potpuno, srpska groblja su potpuno sravljena. E sad to, znate, vi kad pričate iz pozicije Beograda, iz pozicije megalopolisa, to se zvuči kao nema veze, videli smo na vestima, ali to je zaista potresno i dirljivo. E, možda je tema tog mog groblja, odnosno kontekst tog grada, nekako ima veze sa tim. Verovatno ima, meni bar ima lično na nekom nivou.
Dobro, ajde sad da uporedimo upravo tu sliku sa slikom već pomenutog industrijskog postrojenja, gde takođe nema života, većina takvih postrojenja je mrtvo. Kakva je sad razlika u percepciji vašoj, naravno, između tog groblja, koje po vašoj priči ima više života oko njega nego oko ovog industrijskog postrojenja?
Pa znate kako, ja sam tako isto mislila kao sve te male fabrike betona, takozvane betonjerke, tako smo ih zvali kao za vreme bivše Jugoslavije, da su to neka napuštena mesta. I oni, betonjerke zaista jesu napuštena mesta, ali sve betonjerke koje postoje, one rade. To je za neverovati. Znači, apsolutno na Ibarskoj sve koje postoje, nebitno da li su u vlasništvu našem ili privatnom, one su u pogonu i one proizvode resurse za gradnju. E sad, meni šta je bilo interesantno za betonjerke koje se, te male fabrike koje su puste i kao to. Meni je bilo interesantno što one proizvode i što se arhitektura, izgled menja. Znači, bez obzira što mi mislimo da su one napuštene, one, ali te promene su toliko male u našem društvu da to nije vidljivo kao kad ste vi u megalopolisu. Znate, mi sad možemo ovdje da pričamo šta se desilo u arhitekturi Beograda i da imamo razne teme, da li je to dobro, da li nije, pa će vreme pokazati. Ali, verujte mi, u Srbiji i Ibarskoj sve te betonjerke rade i ljudi, ne znam, zidaju stazice, doziđuju neke svoje garaže i tako dalje. Znači, u kapacitetima koji je, naravno, za, kako kažem, ekonomske aspekte prosječno građana u Srbiji. Tako da mislim da one imaju život, da one jesu napuštene, ali one imaju ogroman značaj za naš narod.
Ljiljana, pokušao sam kroz pitanja da ukažem kako vašu izložbu perceptuju obični, znači posmatrači, ok, malo stručni, i da ukažem da je ovo reč u suštini o angažovanoj izložbi, vi imam utisak kao da izbegavate da mi pomognete u tom definisanju. Iako to nije samo moje mišljenje.
Znate kako, ja mislim pre svega kao umetnica da su moji radovi, bez obzira na medijski okvir, što su oni u domenu slike, crteže i tako dalje, vrlo angažovani. E sad, problem jeste što nekako, ja mislim da ta angažovanost ne može da bude na neku kao sad prvi uzročnik i na prvu loptu. I ja u svom
radu... Šta je to na prvu loptu? Jer vi ste ovde prikazali i crteže. Sad, interesuje me kakav je proces faktički od recepcije toga što vidite u Zibarskom magistralu, kako vi to kažete, da stavim to po znake navoda, pa do rezultata toga što je prikazano ovde u galeriji u 10.
Pa ja sam rekla na početku, znači te tačke koje se pojavljaju na ovoj izložbi, koje su za mene jako važne, jesu prvo, znači pojavljaju se nadzor, jer i mi umetnici smo određena vrsta nadzora jednog društva, pojavljuje se groblje, pojavljuje se vrlo jasno crkva u jednom radu, pojavljuje se usporen snimak čitave naše, da kažem, od Beograda do Kosovske Mitrovice u videozapisu i pojavljuje se betonjerka koja je simbol neke bivše Jugoslavije. Znači, to je jedno stanje jednog društva koje, hoću kažem, nije... Ja ne želim ni na jedan način da kapitalizujem ovaj svoj proizvod, da kažem da, ovo je angažovano, pa ja sam sad angažovana i tako dalje. Nego ja mislim da je umetnost nužno mora da nekako pred posmatrača iznese nešto što moramo da se zapitamo, mislim. Ja sam se uvek na takav način bavila stvarima. E sad, malo mora i da se misli i da se razmišlja. Ne znam, možda nisam dala pravi odgovor, ali evo.
Da, ali taj izbor kolorita, ajde pod znacima navoda, bolje rečeno, monohromnost vaših slika, teme, ta distopijska atmosfera, sve to ukazuje na jedan kritički odnos prema onome što vi posmatrate, neću kažem svakog dana, ali vrlo često što posmatrate ili kroz prozor automobila, kroz prozor autobusa. Dakle, vi ste posmatrač, ali ne pasivni.
Ne, ja sam aktivni posmatrač. Ja vrlo jasno postavljam prizor onakav kakav jeste, da, iz moje percepcije. I on, u ovom radu konkretno, to crtanje, iscrtavanje tog, što vi kažete, monohromno, je meni u nekom trenutku kad pri samom kraju bilo kao da sam ja tkala te pejzaže, ne da sam ja njih sad proizvodila kao u crtačkom maniru, sad sam ja neki crtač, pa sad da vidite. Nego ja sam na kraju imala utisak kao, da, to je to, ovi crteži, ovi prizori su sad postali kao neki ćilimi koji u stvari stoje vekovima kao u našem okruženju. Vi kad odete bilo gde van po malim mestima, vi uvek imate kao iznad nekog troseda neki ćilim koji je tkan. Mislim, ne znam da li mogu da prenesem.
Da, ono što se ja u suštini hteo da kažem, da vaše putovanje jeste putovanje kroz jedan svet koji ste vi ovde prikazali. Mi možemo da ga perceptujemo na drugi način, na svoj način naravno. Ono što je, čini mi se, bitno za posmatrača koji dođe u galeriju 10, jeste da ne smatra da je ovo ono što južnije, to tužnije. Sezan je išao na jug Francuske da bi prosvetlio paletu, vi ste, čini mi se, otišli ili pak idete na jug kako biste pooštrili svoje senzore, ako mogu tako da primetim.
Da, mislim da ne mislim to što južnije, to tužnije, ja ne mislim tako. Mislim da jug nije uopšte tužan. Mislim da... Ne, mislim nisam se time bavila da na taj, ja sam htela da pokažem jedan totalno, jedno stanje šta se dešava između te dve tačke. Znate, mi imamo svakodnevno pitanje Kosova i Metohije i pitanja Beograda, Beograd i Priština. Ja sam samo htela da kažem šta se umeđu vremenu događa, šta, kakvi su ti prizori, da tu postoji groblje, da tu postoji neki život, da tu postoji ljudi, da tu postoji taj nadzor, ti obični ljudi koji rade za državu jednu ili drugu, nezvaničnu drugu, da kažem i nezakonitu, pošto to na terenu je sasvim drugačije i za mene bilo pre nego što sam prvi put otišla na Kosovo pre 7 godina. Znate, to, ja sam potpuno drugačije to mislila. E sad ovako kad postavite stvari i kad kažete Ibarska, ja nekako imam utisak da ljudi u Beogradu ne znam da li su bili nekad na Kosovo i Metohiji. Znate, ja to...
To je problem.
Znate, i ja nekako predajem studentima iz enklava, oni žive tamo u nekom getu. Znate, to su stvari koje su vrlo bolne. I meni je žao što je to tako. Mislim, to je neki narod koji pripada nama. Nije to neki tuđi narod, znate. Nije to tamo kao neki tamo čovek, kao... To su ljudi... I čak i ljudi koji su posle 99. koji žive u Srbiji, oni osjećaju ogroman gubitak. Znate, oni ne mogu da se asimiluju u našu sredinu. I to je njima je jako teško. Teško je i nama, ali i njima jako teško. To je velika trauma. Ali ta trauma... Njihova, ja mislim da nije trauma ni od gubitka, ja mislim da je njihova trauma od odgovornosti što nisu sačuvali nešto. Mislim da što nisu spasli nešto. I mislim da oni to nose, mislim da im je teško, jer moje poreklo nije s Kosova i Metohije, ja sam potpuno poreklom iz Užica, iz zapadne Srbije, ali sam to videla i kod studenata i kod ljudi koji su sa... naročito od ljudi iz metohijskog dela Kosova, mislim.
Djina, hvala vam na ovom razgovoru. Mislim da će ljudi na pravi način shvatiti ovu vašu izložbu, dakle, ne samo kao likovnu priču, već i kao jednu intelektualnu, kritičku priču o putu od Beograda do Kosovske Mitrovice. Moja gošća je bila Ljiljana Šunjevarić, vanredna profesorka na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, čija je samostalna izložba Varoš Nova upravo u toku u Galeriji u 10. Hvala vam, Ljiljana.
Hvala vama.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Zajedničkim snagama su ga ostvarili Tatjana Kosanović u svojstvu muzičkog urednika, Igor Živković kao tonski realizator, Verica Gajević je bila organizatorka, moje ime je Sava Ristović. Ja vam zahvaljujem u njihovo ime i u svoje što ste prethodnih 50-ak minuta bili na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja. Sweet.